Karel Čapek, Obyčejný život. Devátá část. No vydá. Všechno se časem podá. Čas je přece jen největší síla života. Žena si zvykla a smířila se s tím, co je. Už si nedělá naděje na děti. Ale za to si nalezla jiné životní poslání. Jako by si řekla, můj muž má svou práci a já mám svého muže. On udržuje v pořádku takový kus světa a já udržuju v pořádku jeho. Vynašla celou spoustu věcí, které mě nevím proč imputovala jako mé zvyky a nároky. Toto jí můj rád a toto mu nedělá dobře. Chce mít takto a ne jinak prostřeno, tady mít připravenu vodu a ručník, zde mají stát jeho střevíce. Polštář pro něho musí být položen takto a noční košile uchystána takhle a nijak jinak. Můj chce mít všechno po ruce, můj je zvyklý na svůj pořádek a tak dále a tak dále. A já přicházím domů a hned mě obklopí pedantní řád mých zvyků, ona je vymyslela, ale já je musím plnit, abych vyhověl její představě, že to tak chci. Nevěda sám, jak zapadám do té soustavy zvyků připravených pro mne. Mimovolně se cítím hrozně důležitý a důstojný, neboť to všechno se točí kolem mé osoby. Zvedl bych udiveně obočí, kdyby mé střevíce na mě čekaly o coul jinde než obvykle. Uvědomuju si, že se mne má žena zmocňuje skrze mé zvyky a čím dál víc mě jimi ovládá. Poddávám se tomu rád, jednak z pohodlí a jednak proto, že to vlastně lichotí mé sebeúctě. A nejspíš i trochu stárnu, neboť se počínám cítit silně a dobře doma ve svých zvicích. A mou ženu těší, že takto kraluje v prvním patře nádraží za okny plnými bílých petunií. Každý den má svůj ustálený a skoro posvátný průběh. Znám z paměti všechny ty malé každodenní příjemné zvuky. Teď potichu vstává žena, obléká si župan a jde po špičkách do kuchyně. Tam už chraptí mlýnek na kávu, šeptem se dávají rozkazy, něčí ruce potichu kladou mé vykartáčované šaty na lenoch židle, já se poslušně tvářím, jako bych ještě spal. Až do té chvíle, kdy přijde žena upravená a pěkná a vysouká žaluzie. Kdybych otevřel oči o něco dřív, zarmoutila by se a řekla by, já jsem tě probudila. A tak je to den za dnem, rok za rokem, říká se tomu můj pořádek. Ale ona jej stvořila a bdí nad ním čilýma očima. Ona je tu paní. Ale všechno se děje pro mne. Tak je to poctivě manželsky rozděleno. Já jsem v úřední čepici dole, obcházím stanici od hradel k hradlům, to je mé hospodářství. Jsem asi mocný a přísný pán, neboť všichni jsou náramně přesní a horliví, když jsem v dohledu. Dívat se, to je má hlavní práce. pak si jdu potřást rukama s fousatými lesmistry. Jsou to zkušení lidé, kteří vědí, co je pořádek. Panstvo v zelených kloboucích už pokládá za svou povinnost jít podat ruku přednostovi stanice. Teď už náleží k tomu místu, tak jako farář nebo místní doktor, proč se sluší promluvit s ním o zdraví a o počasí. A večer se mimochodem řekne, byl tu hrabě ten a ten, špatně vypadá, žena pokývne hlavou a míní, že to dělá věk. Jaký pak věk, protestuju s uraženým pocitem muže, kterému táhne na 50. Vždyť mu je teprve 60. Usměje se a podívá se na mne, jako by říkala, co pak ty si právě v nejlepší síle, to dělá ten klidný život. A pak je ticho. Lampa bzučí, já čtu noviny a žena německý román. Já vím, je to něco tklivého o velké, čisté lásce. Čte takové věci ještě pořád nesmírně ráda, nijak jí nevadí, že to v životě vypadá jinak. Manželská láska, to je přece něco docela jiného, náleží to k pořádku a je to zdravé. Píšu toto, když už je chudák dávno pod zemí. Vzpomínám na ní Bůh ví kolikrát denně, nejmíň na ty měsíce před smrtí, když tak těžko stonala, tomu se raději vyhýbám. Ku podivu málo na naši lásku a na první léta soužití. Nejvíc právě na tuto pokojnou a neměnou dobu na našem nádraží. Mám hodnou hospodyni, která se o mne stará, jak může. Ale když hledám třeba jen kapesník nebo lovím pod postelí střevíc, tu teprve vidím, Bože, co lásky a pozornosti bylo v tom pořádku a v tom všem, a cítím se hrozně osiřelý, až mi to svírá hrdlo. A potom přišla válka. Mé nádraží bylo dost důležitý uzlík pro transporty vojáků a materiálu, a tož tam dali vojenského komandanta, jakéhosi ožralého setníka v polovičním delíriu. Od rána řval, pokud byl vůbec při sobě, pletl se do mých věcí a tasil šavly na trať mistra. Žádal jsem nahoru, aby sem poslali někoho pokud možno méně šíleného. Ale když to nepomohlo, nezbylo, než mávnout nad tím rukou. Mé vzorné nádraží chátralo. Žalno se podívat, zaplavil je pustý nepořádek války. Zápach lazaretu, zacpané transporty a ohavný hrmut špíny. Na perónech rance, rodiny z evakuované fronty, v čekárnách na lavičkách, na poplivaných podlahách spí vojáci jako mrtví. A pořád tudy patrolují ochraptělí rozlícení četníci a hledají dezertéry nebo chudáky, kteří si vezou v batohu trochu brambor. Pořád nějaký křik a lamento lidé na sebe podrážděně ryčí nebo jsou někam strkáni jako ovce. Uprostřed toho zmatku trčí dlouhý a strašně tichý vlak s raněnými a odněkud je slyšet, jak opřen o vagón dáví a zvrací ožralý setník. Bože, jak jsem to počal nenávidět. Válku, železnice, své nádraží a všechno. Ošklivily se mi vagóny páchnoucí špínou a dezinfekcí, s rozbitými okny a počmáranými stěnami. Ošklivilo se mi to zbytečné pobíhání a čekání, věčně ucpané koleje tlusté samaritánky a vůbec všechno, co mělo co dělat s válkou. Nenáviděl jsem to zběsile a bezmocně. Zalézal jsem mezi vagóny a div jsem neplakal nenávistí a hrůzou. Kriste Ježíši, tohle přece nevydržím, tohle nemůže nikdo vydržet. Doma jsem o tom nemohl mluvit, neboť žena věřila nadšeně a s plenoucíma očima ve vítězství císaře pána. U nás, jako všude za vojny, chodili děti chudých na uhlí do jedoucích vlaků. Jednou jeden klouček spadl a přejelo mu to nohu. Slyšel jsem jeho děsný řev a viděl rozdrcenou kostičku v krvavém mase. Když jsem o tom řekl ženě, zbledla a vyhrkla prudce, Bůh ho potrestal. Od té chvíle jsem s ní nemluvil o ničem, co se týkalo války. No vidíš přece, jak jsem unaven a hotov se svými nervy. Jednou se ke mně přihlásil na peróně člověk, kterého jsem hned nepoznal. Ukázalo se, že jsme byli spolu na gymnáziu a že je něčím v Praze. Muselo to ze mne ven. Tady jsem o tom s nikým nemohl mluvit. Člověče, ta válka se prohraje, sípěl jsem mu do ucha. Dej si říci, tady mám ruku jako na tepně. Poslouchal mě chvíli a pak tajemně hučel, že by chtěl se mnou o něčem mluvit. Smluvili jsme se v noci za nádražím, bylo to bezmála romantické. Prý on a několik českých lidí mají spojení s tou druhou stranou. Potřebovali by pravidelné zprávy o transportech válečných sil, o stavu zásob a takové věci. A to já vám udělám, vyhrklo ze mne. Sám jsem se toho hrozně polekal. Zároveň jsem pocítil nesmírnou úlevu v té křečovité nenávisti, jež mě dusila. Já vím, tomu se říká vlastizrada. A je na to pro vás. Tak já vám budu ty zprávy dodávat a je to. Byla to zvláštní doba. Byl jsem jako bez sebe a přitom skoro jasnozřivý. Měl jsem pocit, že ne já, ale něco silného a cizího ve mně dělá plány, dává pokyny a myslí na vše. Mohl bych skoro říci, já nic. To ono. Měl jsem to zakrátko zcuknuto jedna radost. Všichni jakoby jenom čekali, že to někdo vezme do rukou. My, Češi, přece musíme něco udělat. S rukama za zády, před očima četníků a škytajícího komandanta jsem přijímal raporty vlakvedoucích, pošťáků a konduktérů, kam se diriguje střelivo a kanóny, jak se přemísťují armádní jednotky a takové věci. Měl jsem v hlavě celou dopravní síť a s přimhouřenýma očima přešlapuje po peróně, jsem si to dával dohromady. Byl tam jeden brzdař, otec 5 dětí. Smutný a tichý člověk. Tomu jsem vždycky pověděl, co má říci dál. Ten to vyřídil v Praze svému bratrovi, který byl knihařským dělníkem. A jak to šlo dál, to nevím. Bylo to napínavé, tohle to dělat před očima všech. A přitom to mít tak dobře zorganizováno. Každou chvíli to může prasknout. A my všichni, my vousáči a tátové, desítky nás jsou v tom pokrk. Mládenci, to by byl krachec, my to víme. A tak trochu na to myslíme, když lezeme do duchen k svým ženám, ale co vědí báby, co je chlap, chvála Bohu na nose nám, není vidět, nač myslíme. Například, jak se dá tuhle nebo támhle zablokovat nádraží a najednou všechno křičí a vzteká se a trvá to 2 dny, než se to zase rozplete. Nebo je špatné válečné mazání, kdo za to může, když se zavaří osy vozů. Máme plné nádraží vyřaděných vagónů a chromých lokomotiv. Neračte se zbláznit s těmi telegramy. Nedá se nic dělat, nemůžeme nic vypravit. Se zatajeným dechem nasloucháme, jak to dostává trhliny. Starému pánovi se na jeho nádraží stalo neštěstí. Měl to zablokováno, najel mu do toho vlak s dobytkem na frontu. Nic velkého, bylo několik raněných, krávy se museli porazit na místě, ale starý pán, takový pravý železničář, se z toho pomátl a zakrátko umřel. Žena mi v noci plakala na rameně, hladil jsem ji a bylo mi nesmírně smutno. Vidíš, tobě já nemohu říci, co myslím a co dělám. Tak dobře jsme spolu žili a teď jsme si tak zatraceně daleko, jak to přijde, že se mohou lidé sobě tak ukrutně odcizit. Konec války, konec monarchie. Zatímco žena plačtivě posmrkávala, u ní to bylo v rodě, ta služba císaři pánu, dostal jsem z Prahy výzvu, abych šel do nového ministerstva železnic a věnoval své vynikající zkušenosti organizaci drah mladého státu. Vzhledem k těm vynikajícím zkušenostem jsem poslechl. Mimo to mé nádraží za války tak sešlo, že mi nebylo těžké odejít. To tedy je poslední odstavec obyčejného života. Byl jsem od svých 22 let u dráhy, byl jsem u ní rád, našel jsem tam svůj svět, svůj domov a hlavně uspokojení, že dělám něco, co dobře a spolehlivě dovedu. A nyní jsem byl povolán, abych znovu užil zkušeností toho celého života. Tak vida nebyly nadarmo. Znám to všechno tak dobře, od odstřelování skal a stavění trasy od poslední stanice na světě a dřevěné boudy lampářovi po zmatek a vřavu velkých nádraží. Znám nádražní haly podobné skleněným zámkům a staničky v polích, vonící rmenem a žebříčkem, červená a zelená světýlka, spocená těla lokomotiv, semafory, signály a nárazy kol na výhybce. Nic nebylo nadarmo. Všechno se sčetlo a slilo v takovou jednotnou a rozsáhlou zkušenost. Rozumím železnicím a to rozumění, to jsem já. To je můj život. Teď je tu všechno, co jsem žil pohromadě v mé zkušenosti. Mohu ji znovu plně využít a to je, jako bych znovu prožíval svůj život v jeho součtu. Cítil jsem se ve svém novém úřadě, nemohu říci šťastný. Na to tu bylo příliš mnoho chaosu, ale na svém místě. Byl to obyčejný, ale celý a svým způsobem dovršený život. A když se nyní dívám nazpátek, vidím, jak se ve všem, co bylo, uskutečňoval jakýsi pořádek. nebo řád.